Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na misato.
Ata na yebi koloba minoko nyonso ya batoto ya banzelu, kasi nazangi bolingo na motema, nazae lokola mbunda etiaka makelele, tongonga ebeta kampamba. Ata nazali na nguya kosakola maloba ya nzambe pe ya koyeba basekele nyonso, na mayele nyonso, ata nazae na bondimi nyonso pona kolongola bangomba, pe kotia yango esika mosusu. Kasi nazangi bolingo na motema, nazali se moto ya mpamba. Ata na kabibi loko na ngai nyonso na bato bakelela. Ata na mipesi po batu mangai na moto. Kasi nazangi bolingo na motema, na kozwa eloko te. Moto oya azali na bolingo, akangaka motema pe asali saka bato. Azali na zuwa te. Amila kisaka te. Azali na lofundo te. Asala kama kambo ya nsoni te. Aluka kabolamu na ye moko te, asilika kate, abombela kabato nkanda te, asepela kama kambo mabete, kasi asepela kama kambo ya solo. Tango nyonso alimbisa kama be ya bato, andima kama loba na bango, atiaka motema na bango, akangaka motema na makambo na bango, bolingo esila kate, basakoli anzambe basakola kalibela te. Nguya ya koloba minoko mosusu ekosila. Mayele oyo nzamba pesi biso awa na se ekolimwa. Bamba te awa na se toyebi nzambe kaka ndambo. Tosakolaka bobele ndambo. Kasi mokolo tokozwa oyo ekoka, na tango wana makambo ya ndambo ndambo ekosila. Tango nazalaki mwana moke, nazalaki koloba lokola mwana moke. Nazalaki na makanisi pe na mayele ya mwana moke. Kasi tango na komi mokolo, natika ki makambo ya bana mike. Se bongo, tozali na ino komona nzambe lokola na talatala. Tomona kaye polele te. Kasi tango ekoya tokomona bilongi. Na yebi nzambe na ino bobele ndambo. Kasi na tango ekoya, na koyeba ye lokola ayebi ngai. Sikoyo makambo misatu etikala na biso. Yango oyo, bondimi. Kotia motema na nzambe, pe bolingo. Kasi na kati na yango misato, oye leki penzande, bolingo.